Україна попрощалася із загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26 у Чугуєві. Ан-26 впав і загорівся 25 вересня близько 9 вечора неподалік Чугуєва. Авіакатастрофа сталася під час планових навчальних польотів, коли літак здійснював посадку на аеродромі військової частини. На борту було 27 людей, 20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету повітряних сил Збройних сил України імені Івана Кожедуба. 25 людей загинули на місці, 2 курсантів госпіталізували, один з них помер. За фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки. За даними Державного бюро розслідувань, слідство перевіряє 4 версії: несправність літака, помилка пілота та диспетчерів, неналежна технічна підготовка лайнера до польоту. Євросоюз не скасовуватиме санкції щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Про це на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі сказав президент України Володимир Зеленський.
Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання мінських домовленостей. Крім цього, ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. А варто підкреслити, що Європейський Союз відзначає значний прогрес України у реалізації ключових реформ за останній рік. Це запровадження ринку землі, це ухвалення банківського закону, розвиток децентралізації, старт роботи Вищого антикорупційного суду.
На саміті Україна-ЄС підписано низку угод у сфері фінансування різних проєктів. Зокрема, про надання Україні 60 мільйонів євро. Вони передбачають надання Україні грошей на підтримку регіонів і розбудову громадянського суспільства, а також на перехід до кліматично-нейтральної економіки. Ще 3 угоди підписано з Європейським інвестиційним банком. Зокрема, Європейський банк профінансує на 300 мільйонів євро проєкт енерго ефективність громадських будівель. Безвіз України з Європою знову запрацює в повному обсязі після закінчення карантину. Також на саміті домовилися, що Київ отримає 190 мільйонів євро допомоги на боротьбу з пандемією. У Лондоні в Букінгемському палаці президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська на 2-й день після саміту в Брюсселі зустрілись з принцем Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон. В рамках візиту Володимира Зеленського до Великої Британії передбачені зустрічі з представниками бізнесу, з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, візит на військову базу, підписання меморандуму про розбудову військово-морського флоту. Стан 5-го президента України Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, не покращується. Про це розповіла Марина Порошенко в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій. У 5-го президента двостороннє запалення легень. Він у лікарні, в нього погіршився стан крові. Вона дуже густа. Навіть лікарі не можуть взяти зробити аналіз, щоб промоніторити, як Порошенко почувається, і перевірити перебіг хвороби, розповіла Марина Порошенко. Водночас донька 5-го президента Євгенія, яка також захворіла на COVID-19, долає хворобу набагато легше за батька. Підвищена температура в неї легко збивається жарознижуючими засобами, розповіла Марина Порошенко. 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус. 3 жовтня з'явилось повідомлення, що його госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Невдовзі в Україні діагностуватимуть по 5 тисяч випадків захворювання на COVID-19 за добу. Такий прогноз зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як швидко ми перешагнули спочатку 1000, потім 2-3, зараз 4 тисячі. Не треба бути вангою, щоб спрогнозувати. Думаю, що вже на цьому тижні цю позначку ми перешагнемо в 5 тисяч. Головна проблема заповненості наших лікарень. Можемо зупинити розповсюдження COVID-19. Для цього не треба багато. Треба просто дотримуватись правил нової реальності, користуватися рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я.
Загалом від початку пандемії коронавірус діагностували у майже 235 тисяч українців. Під час місцевих виборів 25 жовтня на виборчих дільницях буде дотримано весь комплекс протиепідемічних заходів. Про це також повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Люди, які на самоізоляції, можуть подати відповідну заяву до 20-ї години п'ятниці, яка йде перед виборами, щоб до нього приїхала відповідна бригада і він міг проголосувати. Люди, які перебувають в лікарнях, вони будуть голосувати відповідно в лікарнях, теж за допомогою виїзних бригад, які приїдуть і проведуть цей процес голосування. Люди, які приходять на виборчі дільниці, там передбачений весь комплекс протиепідемічних заходів.
Вибори відбудуться навіть у червоних зонах, сказав міністр. Голосуватимуть також і хворі з коронавірусом. За словами Степанова, на виборчі дільниці люди мають заходити лише у масках. Виборці мають дотримуватися дистанції, користуватися своєю власною ручкою. На дільницях обов'язково мають бути антисептики. Для людей із симптомами хвороби буде передбачена окрема кабінка. Стали доступними архіви КДБ, які стосуються подій під час студентської революції на граніті, яка почалася 30 років тому, 2 жовтня в Києві, з голодування студентів. Над тим, щоб зробити доступними архіви, працювали Український інститут національної пам'яті, Центр досліджень визвольного руху за сприяння архіву СБУ. Розповідає директор галузевого державного архіву Ігор Кулик.
Це документи про події, які всього 30 років. Вони показують погляд з іншого боку, з того боку, який зафіксували архіви спецслужб, як на цю подію, як на цих людей дивилися КГБ, як вони сприймали цих людей.
Нагадаю, 2 жовтня 1990 року в тоді ще Українській Радянській Соціалістичній Республіці розпочалася студентська революція на граніті. Студенти оголосили голодування. Молодь вимагала не допустити підписання нового союзного договору, провести перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі, повернути на територію України наших солдатів і забезпечити їм проходження військової служби лише на території республіки. Протести тривали до 17 жовтня і завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Приготування борщу буде в переліку нематеріальної культурної спадщини України. Таке рішення ухвалили на засіданні експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, повідомив прес-центр Міністерства культури України. Разом з борщем до національного переліку увійдуть технологія створення клембівської сорочки з квіткою, великоднє гуляння водити володара в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області, борщівська народна вишиванка і карпатське ліжникарство. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.